10 Radio Europa Liberă, bună dimineața!
11 august, la microfon sunt Alexandru Canțir
și Liliana Barbaroșie, gazdele emisiunii Moldova la ora 7.
Starea vremii mai întâi, cod portocaliu, adică avertisment de pericole meteo înalte pe care le arată natura față de om, menținut în continuare. Arșița, deseori cu un soare primejdios, deja în avangardă, va domina și următoarele zile.
36-37 de grade se vor înregistra la umbră pe un spațiu extins dintre extremitatea sudică și localități ca Cimișlia sau Căușeni. În capitală și în raioanele ce o învecinează dinspre nord, până aproape de Bălți, vor fi 34-35 de grade, iar de aici până la Briceni și Ocnița, diminuare până la 32-33.
Discuțiile față în față cu oamenii dincolo de cabinetele răcoroase din capitală valorează deseori mai mult decât studiile realizate cu aplomb academic privind eficiența politicilor și practicilor statului într-o privință sau alta. Lucru ușor de constatat inclusiv la cel mai recent popas al caravanii aici, Radio Europa Liberă, la Zaim, raionul Căușeni, unde am discutat cu lumea de la fața locului despre dezvoltarea locală, despre micul business și marele probleme. Interlocutorul nostru din această dimineață va fi cu acest preliminar Dumitru Alaiba, șeful secretariatului Consiliului Economic al primului ministru.
Va urma realitatea cu amănuntul, rubrica scriitorului Iulian Ciocan, astăzi despre atitudinea unor cetățeni față de banii occidentali, după care vom afla de la colegul nostru bulgar, Petru Petkov, de ce Bulgaria are cei mai proști indicatori de sănătate din Uniunea Europeană.
Mai întâi însă să ascultăm știrile acestei dimineți, prezentate de colegul nostru Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Premierul Valeriu Străleț a promis un nou plan de acțiuni pentru aplicarea în practică a acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Un ales local de la Comrat a fost citat la București în vederea retragerii cetățenii române. Ucraina vrea să reia convorbirile cu Rusia pe tema livrărilor de gaze. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Premierul Valeriu Străleț a promis un nou plan de acțiuni pentru punerea în practică a acordului de asociere cu Uniunea Europeană, spunând că planul vechi a întârziat cu mult. Vorbindu-le jurnaliștilor după o ședință de guvern, Străleț a estimat că s-a întârziat cu 40% din acțiunile prevăzute de planul vechi. Am avut campanie electorală, instabilitatea politică, un guvern minoritar, a spus primul ministru. Acordul de asociere semnat la 27 iunie trecut prevede numeroase reforme democratice și economice pe care Republica Moldova s-a angajat să le facă pentru o mai strânsă legătură politică și o zonă de comerț liber cu Uniunea Europeană. Un membru al Adunării Populare, Parlamentul Autonomiei Găgăuze a Republicii Moldova, a fost citat de autoritățile de la București la audieri în vederea retragerii cetățeniei române, în urma acuzațiilor că ar face declarații antiromânești. Autoritatea Națională pentru Cetățenie din România l-a citat pe Roman Tutin la audierile plănuite în luna martie anul viitor, în urma unei plângeri împotriva acestuia din partea Ligii Studenților Basarabeni din Galați. În citația publicată de presa moldoveană se spune că ședința de retragere a cetățeniei poate avea loc indiferent de prezența celui vizat. Premierul Valeriu Străleț a respins ieri posibilitatea unirii Republicii Moldova cu România, spunând că ar presupune costuri inacceptabile pentru cetățenii români. Armata ucraineană spune că un militar a fost ucis și 9 răniți într-un atac al separatiștilor sprijiniți de Rusia, care ar fi încercat fără succes să ia controlul într-o localitate din regiunea Donețk. Un purtător de cuvânt militar a spus că forțele ucrainene au reușit să-și mențină pozițiile în orășelul Strahnotivka dintre Donețk și Mariupol. Luptele s-au întețit în ciuda armistițiului fragil încheiat la Minsk în februarie. Ucraina spune că așteaptă o nouă rundă de convorbiri cu Rusia mediate de Comisia Europeană pe tema livrărilor de gaze. Ucraina a primit gaze rusești pe baza unui acord interimar în cursul iernii, dar a întrerupt importurile din Rusia în iulie din cauza disputei prețurilor, acoperindu-și consumul din surse proprii și prin importuri în revers din Uniunea Europeană. Kievul crede că prețul gazelor primite din Uniunea Europeană se va menține în următoarele 2 luni în jurul a 250 de dolari pentru 1.000 1000 de metri cubi. Și economia rusă s-a contractat cu 4,6% în al doilea trimestru al anului, în cel mai puternic declin al produsului intern brut rus din ultimii 6 ani. Estimarea dată publicității de Agenția de Statistică a Rusiei, Rosstat, arată că descreșterea s-a accelerat după ce economia rusă se contractase cu 2,2% în primul trimestru. Dependența de exportul hidrocarburilor, economia rusă a avut de suferit din cauza ieftinirii petrolului și a sancțiunilor impuse Rusiei de Occident pentru amestecul în Ucraina.
Mulțumim, Radu. Au fost știrile acestei dimineți cu Radu Benea, care va reveni cu o sinteză a noutăților matinale în partea a doua acestei emisiuni.
Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org sau pe rețelele de socializare Facebook și Odnoclasnike, căutând pagina aici Radio Europa Libera.
Radio Europa Libera îți bate la poartă.
Aici Radio Europa Liberă.
Din nou la autobuzul, aici este Europa Liberă, care oprește și în localitatea ta. Ascultă-ne, privește-ne și înțelege.
Nu mai este bine cum a fost, că fiindcă istoria nu se mai întoarce înapoi.
Altfel nu o să ieșim din măcirile astea.
Dar de ce să nu fie și la noi Europa?
Împreună punem Moldova pe roate. Aici este Europa Liberă. Parteneri în campanie, Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată și Asociația Presei Independente. Detalii pe site-ul europalibera.org.
Așadar, postul nostru de radio continuă. Campania aici este Europa Liberă, în care jurnaliștii și prietenii Europei Libere călătoresc prin Republica Moldova timp de o lună, din localitate în localitate, organizând întâlniri cu publicul și diverse dezbateri pe teme de actualitate. Duminică, de exemplu, popasul a fost la Zaim Căușeni, iar printre invitații noștri speciali pentru convorbirile cu locuitorii a fost și domnul Dumitru Alaiba, șeful secretariatului Consiliului Economic al primului ministru. Dumneavoastră este interlocutorul nostru din această dimineață. Domnule Alaiba, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața! Am fost așadar duminică, domnule Alaiba, împreună la Zaim Căușeni, unde am vorbit cu sătenii, inclusiv despre micul business și marile probleme legate de practicarea acestuia, despre dezvoltarea locală, un prilej din nou de a ne confrunta cu o realitate pe care nu o vezi prin geamul, deseori nu o vezi prin geamurile birourilor din capitală și alte locuri de concentrare masivă a birocrației, un nou prilej de a constata, iată, așa cum au sugerat vorbitorii, că de la un capăt la altul, cei care muncesc sunt prizonierii, să spunem așa, unui sistem făcut pentru șmecheri, nu pentru cei care muncesc. Cum se face din punctul dumneavoastră de vedere că acest sistem este atât de viabil de vreme ce există de atâta mare de vreme totuși?
Bună dimineața încă o dată, mulțumesc pentru invitație atât duminică cât și în această dimineață pentru discuție. Este adevărat că cu asta am început și discursul meu duminică, micul business egal cu mari probleme, deci marea povară, marea doză de povară administrativă, marea doză de bariere și așa mai departe, cade anume asupra micului business. Pentru că există câteva companii mari care au cu totul alt tip de probleme, ele sunt altfel de probleme, însă nu resimt absolut toată birocrația, toate costurile care se impun de diferite instituții ale statului prin intermediul diferitor certificate, proceduri complicate și așa mai departe. Și acum este doar o întrebare logică. Dacă în alte state se poate de făcut mult mai simplu, mult mai ușor pentru cei mici, pentru cei care își angajează 2-3 oameni, familia, ca să facă milioane, să spunem, dar ca să-și asigure un simplu venit pentru familia lor, dacă în alte țări se poate, de ce la noi nu se poate? De ce? Întrebarea e una prea lungă ca să putem să dezghiocăm până la urmă, însă eu cred că un motiv principal este simplu birocrația, care atâtea locuri iese de sub control. Deci asta e concluzia mea după un an jumate, după ce am văzut, în toată perioada asta. Birocrația foarte des își face mendrele indiferent de cine este ministru sau cine este prim-ministru. Foarte des aceleași indicații, aceleași solicitări se repetă. Deci periodic, odată cu schimbarea conducerii, nimic nu se schimbă, nu se schimbă, pentru că există oameni care au impresia că sunt într-o instituție sau alta cu o singură sarcină de a se asigura că nimic nu se va schimba. Respectiv avem situația în care beneficiază acel care, să-i spunem așa, e mai șmecher, nu neapărat cel care muncește.
Există, domnule Alava, așadar o inerție premeditată, din câte se pare, un fel de sabotare cu bună știință a noirilor, procedurilor, regulilor, a adaptărilor, din câte înțelegem, la realitatea în schimbare, ca să fie prietenoasă cu omul care vrea să producă ceva. Ce se poate face pentru a demola, cum să zic, piatră cu piatră acest sistem care este totuși atât de puternic?
Este o sabotare, eu sunt de acord. Eu nu sunt de acord cu faptul că este cu bună știință. Aș vrea să cred că e atât de simplu, atunci ar fi și remediul mai evident, însă nu cred că este o sabotare într-adevăr deci intenționată. Este o sabotare în lipsă de viziune, foarte des în lipsă de conștiință despre toate consecințele care sunt implicate, să spunem, în urma introducerii la încă un certificat sau încă unei cerințe absolut nejustificate față de o activitate sau alta. Consecințele sunt clare. Oameni mai puțin oameni vor avea de lucru, mai puține locuri de muncă noi, mai puțin venituri la stat din cauza unei activități antreprenoriale mai mici, mai puține inovații, mai puțină concurență și așa mai departe. Deci nu este cu bună știință. Ce putem face, în opinia mea, deci cam iarăși, ce încercăm să mișcăm în echipa în care lucrez acum, sistemul ăsta a fost construit nu imediat. El a fost construit an de an, iarăși instituție după instituție și-a depus și-a adus aportul modest din punctul lor de vedere, însă în cumul este un aport enorm la situația în cauză. Deci unica ce putem face este să-l deconstruim, să eliminăm prostii după prostii, dacă vreți, certificat după certificat, procedură după procedură, pentru că toate ele împreună sunt o povară enormă, constituie un obstacole de intrare, obstacole de operare, de tot ce vreți. Deci cam asta eu cred.
Ați avea poate acum la îndemână, sau ați auzit eventual la întâlnirea noastră, vreun exemplu al modului în care cel care muncește este aruncat practic într-o realitate în care se-i piară pofta de a mai câștiga niște bani cinstit muncit?
Exemple există cu la fiecare colț. Noi nu ne-am uitat dacă este să ne uităm la orice sector care este dominat în mare parte de monopoluri. Asta e rezultatul faptului că nu cel ce muncește, nu cel ce își depune efortul câștigă. Exemplu care l-am și publicat ieri pe Facebook, nu e unicul deloc. Au fost, putem să dăm o mie de alte exemple. Simplu, omul, deci iarăși simplificând la maximum esența problemei, cam aici ajungem. Omul muncește un an de zile, crește două vite, ajunge să le vândă, singur nu le poate vinde, pentru că există proceduri, după proceduri face turul la câteva piețe și asta e istorie chiar care a povestit-o cineva din sală, vede că nu poate să vândă produsul singur și ajunge la intermediar care încarcă în mașină și în două zile a și vândut carnea.
Intermediarul care nu s-a trudit decât
care n-a muncit deloc, evident, care doar știe persoane pe la piață, pe la prin birouri, prin instituții și așa mai departe.
Act de cojoc ar exista pentru asemenea situație.
Poftim?
Act de cojoc pentru asemenea situație ar exista.
Evident, păi dacă cineva poate vinde și dacă cineva poate obține certificatul ăsta și altcineva nu poate, înseamnă că există tratament inechitabil pentru diferiți oameni. Acul de cojoc e simplu, simplifici la maxim, astfel încât scopul în general al reglementărilor statului impuse de stat în cazul dat este doar să asigure calitatea produsului. Da? Deci, ca acel care cumpără să nu cumpere un produs prost. În rest, toate sunt bariere artificiale.
Există.
Păi, asta s-a făcut mult mai uman, mult mai simplu, mult mai ușor pentru toți, astfel încât chiar și cel care are de vândut o singură vită să poată să-și permită să o facă de sinistător dacă tare vrea.
Există însă, domnul Alaiba, și reversul medaliei. Pe lângă, hai să le spunem, vitejii, temerarii care încearcă să facă ceva, există un fel de masă cenușie care nu dorește nimic, staționează într-un fel de mentalitate de colhoznic, potrivit căreia mai bine să nu faci nimic, să parazitezi, să ne socotești rostul muncii decât să te apuci de treabă. Cum s-ar putea rezolva această problemă destul de această realitate frecvent întâlnită în localitățile noastre, prin încurajare, prin ce s-ar putea schimba inversa lucrurile?
Asta e o întrebare mai mult filozofică, dacă vreți. Nu știu cum anume am putea schimba ceva imediat. Cert este însă că am putea cel puțin insista asupra, nu știu, am găsit o problemă într-un domeniu concret sau persoana are nevoie de un certificat, ar trebui să insiste până când nu primește serviciul pentru care, de fapt, statul plătește bani acelui funcționar sau altui funcționar. Rezistența este într-adevăr enormă și am impresia că acum sistemul s-a încordat extrem de tare. Nu am 10 de ani de experiență, dar aș îndrăzni să spun că, să-i spunem, în 3-4 ani în urmă, lucrurile mergeau ceva mai fluid.
Și de ce s-ar fi încordat?
Nu știu. Cert este că este cam complicat să duci la capăt orice bună idee, orice intenție bună care ar veni din, să spunem, din biroul prim-ministrului, pentru că absolut orice inițiativă necesară, benefică pentru mediul de afaceri, la un moment dat se lovește în rezistența unei sau alte instituții care, să spunem, vine mai mult cu probleme decât cu soluții, dacă vreți.
La modul practic, iată, să încercăm și la modul practic să depășim această încă problemă, și este ultima întrebare, domnule Alaiba, timpul ne presează. Unde un cetățean care poate e mai puțin informat sau poate n-a reușit să se informeze suficient, unde poate afla lucrurile necesare pentru obținerea unor bani care să asigure un bun start sau vreo afacere, și ca o completare, unde poate învăța un bine intenționat cum se fac hârtiile pentru obținerea unui grant și așa mai departe? Scurt, vă rog, dacă reușim.
Vorbim doar de finanțare?
Da, de finanțare și instruire. Da.
Am crezut că e vorba de, în general, de condiții.
Nu, la modul practic avem un om care, iată, trebuie să fie suficient de bine pregătit pentru a nu descoperi un zid de birocrație.
Resurse financiare, în general, asta e una dintre principalele probleme ale antreprenorilor noștri, faptul că nu prea dispun de resurse financiare proprii. Suntem o economie mică, o economie săracă. Sistemul bancar, băncile comerciale din Republica Moldova nu oferă condiții suficient de avantajoase și atractive pentru ca antreprenorii să se poată credita în același timp asigurându-și un profit și o viabilitate și o zi de mâine, însă există chiar destul de multe diferite scheme financiare, scheme de finanțare a mediului de afaceri din banii finanțatorilor externi. Aici vorbim de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Europeană de Investiții, Banca Mondială, IFC și multe, multe, multe altele. Deci, de fapt, deja de un an și ceva, asta a fost unul dintre primele proiecte ale noastre. Am lansat un site simplu, finanțare.gov.md, scopul căruia era doar să elimine problema asta, pentru că în același timp, în timp ce bani existau suficienți, accesul la informații era extrem de limitat.
Da.
La moment sunt peste 40 de diferite scheme de finanțare de care sunt responsabile diferite instituții, condiții foarte diverse în funcție de domeniu, în funcție de finanțator la urmea urmei.
Da, da, domnule Alaibă, ne presează.
Suma totală fiind peste 400 de milioane de euro, și informații despre peste 400 de milioane de euro pe site-ul ăsta. Deci cam acolo ar fi un început.
Deci apelul este accesat acest site dacă doriți să aflați despre un orizont larg de posibilități în acest sens. Domnule Alaibă, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi și astăzi dimineața împreună cu noi. Doamnelor și domnilor, a fost Dumitru Alaiba, șeful secretariatului Consiliului Economic al primului ministru, cu impresii și constatări după popasă din Zăim al Carabanii, aici Radio Europa Liberă.
7:21 de minute arată ceasul din platoul nostru. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barbărușia. În câteva minute, revista presei de astăzi. Până atunci, cu sinteza știrilor, revine Radu Benea.
Premierul Valeriu Străleț a promis un nou plan de acțiuni pentru punerea în practică a acordului de asociere cu Uniunea Europeană, spunând că planul vechi a întârziat cu 40% din acțiunile prevăzute de planul vechi. Un membru al adunării populare de la Comrat, Roman Tutin, a fost citat de autoritățile de la București la audiere în vederea retragerii cetățeniei române în urma acuzațiilor că ar face declarații antiromânești. Armata ucraineană spune că un militar a fost ucis și 9 răniți într-un atac al separatiștilor sprijiniți de Rusia, care ar fi încercat fără succes să ia controlul într-o localitate din regiunea Donetsk. Ucraina spune că așteaptă o nouă rundă de convorbiri cu Rusia mediate de Uniunea Europeană pe tema livrărilor de gaze și economia rusă s-a contractat cu 4,6% în al doilea trimestru al anului, cel mai puternic declin al produsului intern brut din ultimii 6 ani.
Mulțumim, Radu. Domnilor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. La aceeași adresă vă îndemnăm să revedeți documentarele și reportajele realizate de echipa TV a postului nostru de radio. În această seară difuzăm în reluare un reportaj despre militarii moldoveni care au participat la misiuni de pacificare.
Majorul Viorel Sârghi este unul dintre militarii din Republica Moldova care a ales să plece într-o misiune de pace a Organizației Națiunilor Unite. Destinația sa a fost Coasta de Fildeș. Participarea într-o misiune de pace a unei organizații internaționale este o experiență irepetabilă pentru un militar. Ai șansa să înveți o mulțime de lucruri noi, dar și să vezi cum acționează colegii din alte țări.
Pur și simplu despre noi. La noi acasă. Fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne.
7:23 de minute, presa de astăzi. Acum un articol de opinie semnat pentru The New York Times de către Torbjørn Jagland, secretarul general al Consiliului Europei și fost prim-ministru al Norvegiei, apare în mai multe media de la Chișinău. Oficialul european susține că Republica Moldova riscă să devină următoarea criză de securitate din Europa, iar pentru a evita acest lucru, statul captiv trebuie reîntors cetățenilor săi, am încheiat citatul. toată lumea este unită în fața resentimentului evident față de elitele corupte, mai remarcă Thorbjørn Jagland. Pentru a evita o criză, el sfătuiește Moldova să rezolve problema cu băncile, guvernul să înceapă imediat să epureze oficialii corupți din organele publice. Oficialul european consideră că sunt necesare și restricții serioase în domeniul finanțării partidelor pentru a reduce influența banilor mari asupra politicului, dar și noi reguli pentru a fărâmița monopolurile de media și a oferi jurnaliștilor critici o mai bună protecție. Știrea că Banca Națională a anunțat la 10 august licitația internațională privind selectarea unui consorțiu din două companii, una de investigare și alta juridică, care vor continua investigațiile financiare detaliate privind regulile de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, ce au dus la sustragerea miliardelor din sistemul bancar, la fel face în conjurul mai multor publicații. Anticorupția.md precizează că Banca Națională a expediat caietul de sarcini mai multor prestatori de astfel de servicii, termenul limită de depunere a ofertelor fiind 1 septembrie. Potrivit jurnaliștilor de la Mold Street, investigatorii aleși vor avea dreptul să inițieze măsuri penale. Un alt amănunt legat de investigația respectivă atrage atenția analistului român Iulian Chifu, care își publică editorialele în evenimentul zilei, și anume faptul că firmele în discuție vor fi plătite procentual doar după găsirea banilor. E un pas înainte pentru credibilitatea cetățenilor, crede Chifu. În general, comentatorul laudă ideea guvernului Streleț de a externaliza marile teme controversate către companii externe. Mai multe vă las să aflați din presa de astăzi și de pe site-ul nostru, de la rubrica Revista Presei.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Echipa Europei Libere a sosit sâmbătă la Basarabeasca, fapt care mi-a oferit ocazia să discut cu mai mulți localnici. Cea mai mare problemă a orășelului e țevăria putredă, fisurată, din care cauză oamenilor le se livrează apă cu țârâită. M-a întristat nițel nedorința multor locuitori ai orășelului de a contribui la realizarea unui eventual proiect de înlocuire a țevilor vechi. Câțiva oameni mi-au spus răspicat că sunt săraci, că nu au bani pentru așa ceva și că primăria ar trebui să găsească în altă parte toată suma necesară, deși se știe bine că finanțatorii străini, dând bani, cer și implicarea populației în realizarea proiectului. Pe o stradă prăfoasă din Basarabeasca am discutat cu doamna Larisa, o femeie de circa 55 de ani, cu o pălărioară cochetă. Ea mi-a spus tranșant, numai Rusia ne-ar fi putut ajuta, numai Rusia, dar Rusia nu ne va mai ajuta pentru că noi i-am scuipat în față. Încrederea asta de nezdruncinat, aceea că numai Rusia poate făuri ceva aici, are rădăcini adânci și vine din epoca sovietică. Încrederea asta e și ciudată nițel, dacă ne gândim la sumele uriașe pe care Occidentul le-a investit aici, de la 91 încoace, în preminirea drumurilor, școlilor, grădiniților, spitalelor, tehnicii agricole. Nu cred să se fi făcut atâta pe banii veniți din Rusia. Dar ideea că numai Rusia ne poate ajuta e mai tare ca betonul armat. E un lucru pe care cu greu îl va înțelege cineva de pe alte meridiane. Să nu observi banii occidentali cu care s-au făcut lucruri palpabile de o necesitate stringentă. Îmi amintesc deseori și de omuleanul din Câmpia Sorocii, care, la auzul știrii că șoseaua Sărăteni-Soroca a fost făcută pe banii poporului american, a strecurat nervos printre dinți. Dacă e așa, nu am nevoie de drumul acesta. Ciudate, foarte ciudate reflexe. Reflexie care eclipsează considerabil contribuția financiară evidentă a Occidentului la modernizarea țării.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 de minute, suntem la finalul acestei emisiuni matinale.
Nu uitați, la 19 Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei. Mâine îndreptăm autobuzul nostru spre localitatea Larga Briceni, apoi joi vom merge la Brătușeni-Iedineț, vineri la Vărati-Crâșcani, iar sâmbătă și duminică ne vom afla mai întâi la Suruca, apoi la Florești. Caravana noastră aici e Europa Liberă, pe care o desfășurăm în perioada 1-30 august, în scop de susținere a democrației și consolidare a comunităților locale, este sprijinită de PNUD Moldova și Asociația Presei Independente. Fiți alături de noi! Punem punctul aici, Liliana Barbăroșie
și Alexandru Canțăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc numai bine. Aici, Radio Europa Liberă.